እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 5 ግንቦት 221 ወይ ከዓ 27 መያዝያ 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ዝመፅእ ሰነ ዝካየድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ዘኽእሎ ቅድሚ ኩነታት ስለዘይተማልኣሉ ምልኣኽ ተዓዘብቲ ምርጫ ሰሪ ዘለኹ ክብል ትማሊ ንዝሃቦ መግለፂ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረኪብና ኣለና ንሱ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘካይድዎ ዘለውን ካልኣይ መዓልቱን ዝሓዘ ምብፃሕ ብዝምልከት ምስ ሓደ ሱዳናዊ ምሁር ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክህልወና ኢኑ ኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
መርሓባ ዝኸበርኩም ክብራ ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ከስማዓኩም። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንመስርሕ ምርጫ ንክዕዘብ ዘቕረቦም ቅድመ ኩነታት ንሉዕላውነት ኢትዮጵያ ዝፃረሩ፣ ንናፅነታት ዝደፍሩን፣ ንሰላማ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑን እዮም ኢሉ ሕብረት ኤውሮጳ ቪዛ ሳት ሒዘ እንተዘይኣተኹ ከም ዝበለን ከምዚ ዝዓይነቱ ሕቶ ቀሪቡ ከም ዘይፈልጥን ዝገለፀ ኣምባሳደር ዲና ናትና ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይቆፃፀሮ መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ኢና ማለት ከም መሓድረኩም ማለት እዩ። ካልእ ምስጢር የብሉን ዕላምኡ እውን ንፁር ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ምርጫ ንምዕዛብ እንተኮይኑ ግን ፀጥታ ውሑስ እዩ፣ ምጉዕዓዝ ይከኣል እዩ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን እውን ኣለና፣ ንዑ ተዓዘቡ ተባሂሎም እዮም ኢሉ ንሱ ወሲኹ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ዘይተረኣየ ንውፅኢት ምርጫ ኣብ ምፍላጥ ዝምልከት እውን ጣልቃ ናይ ምትትታዊ ድልየት ከም ዝተንፀባረቀ ጠቂሱሎም። ድሕሪ ዜና ብዝርዝር ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊ ብ30 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተሰርሐ ፋብሪካ መፍረይ ኦክስጅን ተመሪቑ። እቲ ፋብሪካ ምስ ምውሳኽ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝተሓሓዝ ከቢድ ሕፅረት ንዘለዎ ቀረብ ኦክስጅን ብኸፊል ምላሽ ክህብ እዩ ተባሂሉሎ። እቲ ፋብሪካ መፍረይ ኦክስጅን ክሰፍሕ መደብ ከም ዘሎ ዝገለፀ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ሶማሌ ሕጂ ብዘለዎ ዓቕሚ እውን ንካልኦት ጉርባብቲ ክልላት ክባፃሕ ዝኽእል ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ከም ሓበሬታ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዮሴፍ ባይደን ምስ ወራሲ ዓራት ኢማራት ዓረብ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን ብዛዕባ ምድላል ነዊሕ ዝፀንሐ ሽርክነት ክልቴን ሃገራት ተዘራሪቦም። ብመሰረት ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ናይ ፅሑፍ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ባይደን ብምኽንያት ዝመፅእ ዘሎ መበል 50 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኢማራት ዓረብ እንኳ ኣሓጎሰኩም ድሕሪ ምባል ክልቴን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ጠፈር፣ ክሊማ፣ ምክልኻልን ፀጥታን ዘለዎን ምትሕብባር ኣንፀባሪቑሎም። ከምኡ ውን ብዛዕባ ኣፍጋኒስታን ዞባውን ኒኩለራውን ስግኣት ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝምዕብል ዘሎ ህድኣትን ሰላምን ዘለዉ ዓለማዊ ብድሆታት ምልዓሎም ተጠቂሱሎም። ብመሰረት እዚ ንቡር ዝምድና ኢማራት ዓረብን እስራኤልን እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት ባይደን ኣስሚሩሉሎም። ፕሬዚደንት ባይደንን ወራሲ ዓራት መሓመድን ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝበለ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑ ምስምምዖም እቲ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ንባብ የመልክት። ኬንያ ልዕሊ 400,000 ዝኾኑ ስደተኛታትን ዕቑባ ሓተትን ዝርከብዎም ክልተ ዓስከራት ንክዕፀቡ ዝሓዘቶ ትልሚ ደጊሙ ክምርመር ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሓቱ ኣለዉ። ኬንያ ድማ ማዓስከራት ካኩማን ደዳብን ክትዓፅቦም ምዃን ኣፍሊጣ። ነበርቲ እቶም ማዓስከራት መብዛሕትኦም ስደተኛታት ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ኮይኖም ተወሳኺ ዝርርባት ምክያዶም እቶም ማዓስከራት ካብ ምዕፃው ከትርፎም ይኽእል ዝብል ተስፋ ኣለዎም። ቪክቶርያ ኢሙጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ከተቕርበ እያ።
መንግስቲ ኬንያ ልዕሊ 400,000 ስደተኛታት ሒዞም ዝርከቡ ማዓስከራት ካኩማን ዳዳብን ከም ዝዓፅዎም ድሕሪ ምዝራቡ ስደተኛታት እተን ማዓስከራት ብጭንቀት ተዋሒጦም ይርከቡ። ካብዚኦም ሓደ ርቤ ኣንድሮ እዩ። ኣብ 2012 ስድርኡ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ተቐቲሎም ካብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተሰደደ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ኣብቲ እዋን ጉጅለ ምልሻ ምስ ፖሊስ ብዝኸፈትዎ ውግእ እቶም ፖላይስ ናብ ከባቢና መፂኦም ንኩሉ ከሳቅዩ ጀሚሮም፣ ንመናእሰይ ድማ ይቐትሉ ነይሮም ይብል። ካብኡ ነድሓርቤ ናብ ማዓስከር ካኩማ መፂኡ ምስ 5 ደቁ ይነብር። ነዚ መፅለሊ ዝኾኑ ማዓስከር መንግስቲ ኬንያ ንኸይዓፅዎ እዩ ምሕፅምትኡ። مس يو ان اتش ار زررب جميرون مستبهلا عبي تسفح ديرونا توسختي زرربات انت كايدوم دما نابز مزانالو نخين من لسي حقزنا يبل سب سلطان كينيا كلتي ام عسكرات سقات زدتان كم اون اتهاجرن توسخ وزعي ساتحوالو خبلو يكراخرو لعلوايكم شنر سدتنياتات حبرات هاجراتن منغست كينيان اتم عسكرات نخيع زوزته كايدو كونتلو صحفي كابيني فريد ماتيانغي ميازي 29 ابزوز او مغلط خمس بلو سغاب 30 سنه خلت 22 كلتن كلتي ام عسكرات نخيع زوز حزنا يوم مرغزي حزون كم زين غيرو نغلص الهم مزتاتهم معسكرات تتحيزو قبناتن ربشان خيف الترو وحسن نازهبي اللان كبلو بعلمويات التات جورج مساملي يزاربو
Let's police the refugee camps more. Let's provide more resources to the refugee camps. And you'll find that even some of these refugees
أتم عسكرت التاو دحن الناتو حسن قبرو كالرواتي مالقلو قال إيوم أبزم عسكرت وليدوم زعابي إيوم أزي إيوم نابزي داليو عد مستاد فتس إيوم زي فلتقوو أزيو خبيدي زخوون إيوم زبالوم إيرون جيهوتان أب كينيا علم لخ أمنستي وانا دايركتر يوم أب كم سوماليان دبوب سودانين زبالو هقرات سدتنياتات تملي سوم نابر أم كجمرو اللي لايكونن مزبلو سدتنياتات يسما معو
For many of the refugees in Kenya they are third generation refugees and therefore you know for some of them they will opt
أب كينيا زركبو مبزحت أم سدتنياتات سالسا ولدو زبطحيهم سلزخونا قلقالي أم أب كينيا نمسنحن مسمح برسب كينيا نمنبارن قداما يمرج أم كخووني خاليو إذا دم ما خمم مارز توسيدو كمر مارن تأما تخا قبارا لوني قبا يوم زبالو كينيا قدم كبل بزاي تتكا أي معسكرن أنه توم معسكرات كامت تعز أم الزرابة زذكريو كمري بيزوالو سدتنياتات دم ما كابت زلمدو معسكر وزيهم أب كالق كبابن معسكرن نمنبار حد عمت رح يسترفهم
زي واشنگتن دي سدركب دنس أمريكايو أب لندن زكاية زولو وعلا منسترات وزعي شوعات هابتا مهاجرات تغرتهم أب كتابة كورونا لوت إكليمان تمرتين أوالدن أتوكيرو مالو بريطانيا نتي وعلا أب تتأنا قدلو زل أوان منستر وزعي مايسيس أنتوني بلينكن مسكدما منستر بوريس جونسون تراخيبو زتيوني روم أتي كدما منستر بزعب أقداس النت على ماوي عدلات كتابة كوفيد أتوكيرو نيرو وهاب قال كدما منستر بريطانيا بزهاب ومغلسي بوريس جونسون أنتوني بلينكن على ما وي عدلات كتابات نما خطأ لبدا كورونا أقداسي مخانو مسمى معام قليصون كمون وجل شوعاته أهقراوي مهرتي كتابات كسافح أقداسي مخانو مسمى معوها بيرلون أتن وجل شوعاته تباهلن زفلتا بإندستريز معبلا ديموكراسيا ويان هاقرات أبناي تمالي سولوس وعلئن تشاينا أكل أهقراوي حق خطكوون زبل رئيان نيران كمون أبي سوريا عسرت عمز زوصرة كوينات حد كبكع وجل شعاته دليتو مخانو بلينكن تزاري بلون وجل شعاته تبعيلون زيسوعة بريطانيا أمريكا كندا فرنسا جرمن إيطاليا جابان نين بسوء الساخيات تأخيبا أوستراليا هندي دبوب أفريكا دبوب كوريا برونين إسا تفارلوان لوم روغع كزازم تسبيتال لوم President Joe Biden كسام عالتنا سنتي نايس سيس حملي أربعة أبزول لأوان سبع ميتاوي زخونو أباس إح أمريكاويان انتو حدي حدا كتابة كوفيد عسطة شعبتة كوزدو زخل حدش تلمي أو تيلوم نيس أبسا بيو اي جون صرف ساية
تمال سولوس جو بايدن تلمتاتو مامل كيتوم كا وايت هاوس أبزهو مغلزي توسخي 160 مليون أباس إح أمريكاويان سقاب حمل أربعتا معالتنات النت يونايتد ستيتس كخطبوز تلما ايو
Our goal by July 4th is to have 70% of adult Americans with at least one shot and 160 million Americans fully vaccinated. That means giving close to 100 million shots.
تلمنا حمل أربعة 700 وزخون أباز أمريكاوين انت نأسا فلاماي كتابة كوفيد عسر تتشعاتك خطبو بحفشا 160 مليون أمريكاوين كتابة كوست روز علميو إذا مالت 100 مليون كتابتات بمعدل قليئم فلاماي كتابتهم قليئم دم ماخال أي كتابتهم أوشت سوسا معلتات كوست روز مخاليو رقزيو دحر حمل أربعة ون أمريكاوين كخطبو يخوليهم يخون مبر سقاف شعو خطبية ولو من 700 أباز حين مختاب زبل حساب نمعوات كلاتنا نسرح انتنا أسا كلمية تعلات فلما يكتابتهم كواس جي قبا يوم زبالوم أتوم بريزدانت خمزوالوو منقستي وفر خطابتو بزحد أبياتات كتابت بمق الناس تنقس أغسطن ككم أدلينتو كخفتو زخو إلوت أبياتات كتابت كغيرون ከምኡውን ፋርማስታት ክታበታት ንዝወስዱ ሰባት ኣብ ክንደ ቆፀሮ መሃብ ሽዑ ንሽዑ ክታበት ክረኽቡ ዝኽእልሉ ኣሰራርሓ ክትኣታቶ ከም ዝግበር ሓቢሮም። እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ ክትኣታቱ ዝተደለየ ካብ ጣብያታት ጥዕናን ፋርማስታትን ርሒቆም ኣብ ከባብታት ገጠር ንዝነብሩ ኣሜሪካውያን ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ኢሎም። ምምሕዳር ባይደን እዚ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ክገብር ዘገደዶ መጠን ተኸተብቲ ብምቕናሱን ሰሙያ ሕክምና ድማ ብፍላይ ሰባት ኣብ ኣድላይነት ክታበት ዘለዎም ጥርጣርን መናእሰይ ድማ በቲ ቫይረስ ከምዘይጥቅዑ ገይሮም ናይ ምሕሳብ ግጉ ኣረኣያ ተሓተቲ ይገብርዎም። ባይደን ወሲኾም ከም ዝበልዎ ምምሕዳር መግብን ኣፋውስን ዕድሚኦም ካብ 12 ስጋብ 15 ዝኾኑ ተምሃሮ ክታበት ፋይዘር 2 ንክወስዱ እንተ ደኣ ፅሊቕዎ ክታበት ክጅምሩ ምዃኖም ተዛሪቦም። እዚ ድማ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ዝፍለጥ ይኸውን። ኣብ መወዳእታ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ መወዳእታ እቲ በዓቲ ዘሎ ብርሃን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተኸልዐ ይመፅእ ኣሎ ክብሉ ነቲ 32.5 ሚልዮን ህዝቢ ብኮቪድ ዝተታሕዘ 580,000 ዝፅጋዕ ድማ ዝሞቱ ሒዛ ንዓለም ትመርሕ ዘላ ኣሜሪካ ተስፋ ሂቦማ።
የቐኒኤልና ሳራ ካብ ኮቪድ ከይወፃና ኣባል ሃገራት ውድብ ንግዲ ዓለም ኣብ ጀነባ ከካይድኡ ዝፀንሓ ኣኼባ ኣብ ዝዛዘመሉ ዘሎ እዋን ንዕንቅፋት መሰል ዋንነት ክታበት ኮቪድ ኣብ ምውጋድ ኣድሂበን ኣሏ። እቲ መሰል ዋንነት ምእላዩ ንቕልጡፍ ምህርቲ ክታበት መሓገዘ ይብሉ ደገፍቱ። ደቡብ ኣፍሪቃን ህንድን ካብ ቅድማት ሒዘን እቲ ብኣፍሬይቲ ክታበት ዝኾነ ዓበይቲ ኩባንያታት ተታሒዙ ዘሎ መሰል ዋንነት ንብረት ከልግስ ክደፍኣ ጸኒሐን ኣለዋ። እቲ መሓዝ መሰል ዋንነት ክታበት እተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናይ ባዕለን መድሃኒት ከይሰርሓ የደናጉየናሎ ዝብል መጎተ ብኩባንያታት መድሃኒት ድማ መሰል ዋንነት ምውጋድ ማለት ንምህዞ ኣይተባብዕን እዩ ናብ ቅልጡፍ ምህርቲ ክታበት ዝወስድ እውን ኣይኮነን ዝብል መልሲ ይህብለዉ። ፕሬዚደንት ጆሴፍ ባይደን እውን ነቲ ምልዓል መሰል ዋንነት ክታበት ክቕበሎ ካብ ናይ ባዕሉ ሰልፍን ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ድፊኢት ይግበረሉ ኣሎ። ንሱ ግን ገና ኣይወሰንኩን ይብል ኣሎ። እቲ ንጥፊ ንኸሓልፍ ብኩለን 164 ኣባል ሃገራት ውድብ ንግዲ ዓለም ክድገፍ ኣለዎም። ናብ ኣፍሪቃ ክንመለስ፣ ኣብ ማሊ ተሰዊሩ ዝነበረ ጋዜጠኛ ብእስላማዊ ዕጡቓት ተጨውዩ ከም ዘሎ ብቪድዮ ተዛሪቡ። ኣነ ኦሊቨር ዱቦይስ ይበሃል ፈረንሳዊ እየ። ብኣልቃዒዳ ጨንፈር ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ ጋዎ ማሊ ተጨውየ ኣለኹ ክተድሕንኒ እማሕፀን ይብል እቲ ንናይ ፈረንሳ ላፖንተ ዝተባህለ መፅሐት ዝሰርሕ ጋዜጠኛ። ፈረንሳ ንጨወይቲ ቤዛ ከም ዘይትኸፍል ደጋጊማ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ፕሬዚደንት እስራኤል ተቃውምቲ መንግስቲ ከቐሙ ዕድል ሂቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ነተንያሁ ቅድሚ ደረት ግዜ መንግስቲ ምቋም ምስኣነ እዩ። ሕጂ ግን ንሓደ ካብ ተቃውምቲ ፓርቲታት ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስርት ፕሬዚደንት እስራኤል ሮቨን ሪቭሊን ንባይቶ ነጊሩ ኣሎ። ካብ መንጎ ሕፅያት ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ያይር ላፒድ ይበሃል ማእከላይ መርገፅ ዘለዎ የሽ ኣቲት ትበሃል ፓርቱ ኣብቲ መጋቢት ዝተገብረ ምርጫ ካልኣይ ዝወፀት እያ። ዜና በዚ ተፈፂሙ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ኮይኑሎ ቀዳምን ሰንበትን ነቕርቦ መደብ ኣጋይሽናን ናታትኩም ሕቶን መልስን። ኣብዚ መደብ እዚ ዝሳተፉ ኣጋይሽ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ኣቶ ኪሮስ ሰሎሙንን ተሓላቅ መሰላትን ተቃዋምን ኣቶ ዳንኤል ረዘነን ክኾኑ እዮም። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣክ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ብቁፅሪ ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2227898994 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ብሰብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ሰነ ዝካየድ መስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ዘኽእሎ ቅድመ ኩነታት ስለዘይተማልኣሉ ምልኣኽ ተዓዘብቲ ምርጫ ሰሪ ዘለኹ ከምዝበለ ገሊፅና ነርና። ግብረ መልሲ ዝሃብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ መደብ ዝሰረዞ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝጻረርን ንድሕነታ ሓደጋ ዘውድቕን ቴክኖሎጂን ኣሰራርሓን ንኸይጥቀም ስለ ዝተኸልከለ ኢሎም ኣለዉ። ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ትማል ሰሉስ ንጋዜጠኛታት መብሪ ዝሃቡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንመስርሕ መረፃ ንክዕዘብ ዘቕረቦም ቅድመ ኩነታት ንሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ዝጻረሩ ንነፃነታት ዝዳፈሩን ንሰላማ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑን ክብሉ ይገልጽዎ። እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ዝነበረ ውጥን ዝሰረዘ ብሰንኪ ክልተ መሰረታዊ ነጥብታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረዳዳእ ስለ ዘይከኣለ እዩ ይብሉ።
አንደኛው ቪዛሳት የሚባል መሳርሕ ከኢትዮጵያ
እቲ ቀደማይ ቪዛሳት ዝበሃል መሳርሕ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ርክባት ወፃኢ ዝኾነ ኣቕሓ ሒዘ እንተዘይኣተኹ ዝብል እዩ። ኣብ ሻርሻይ መረፃ ኢና ንርከብ። ከምዚ ዓይነት ትሕቶ ቀሪቡ ይፈልጥን።
ኣምባሳደር ዲና ወሲኾም ተዓዘብቲ መረፃ ዝኣትውዎም ከባብታት ብብሔራዊ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ርክባት ዝተሸፈነ ስለ ዝኾነ ነዚ ክጥቀሙ እናኽኣሉ ካልእ ሓሳብ ሒዞም ምምፅኦም ግቡእ ኣይኮነን ባህላ እዮም።
ከዚ ውጪ የኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም
ናይና ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይቆጻጸሩ መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ኢና ማለት ከም ሓድረኩም ከም ማለት እዩ። ካልእ ምስጢር የብሉን። ዕላሙ እውን ንጹር ኣይኮነን። መረፃ ንምዕዛብ እንተኮይኑ ፀጥታ ውሕስ እዩ፣ ምጉዓዝ ይከኣል እዩ። ቴሌኮሙኒኬሽን ኣሎ፣ ንዑ ተዓዘቡ ተባሂሎም እዮም።
ንሶም ኣብ ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ዘይተኸሰቱን ንኣገላልፃ ውፅኢት መረፃ ዝምልከትን ጣልቃ ናይ ምትእትታው ድልየት እውን ተንፀባሪቁ እዩ በሉ።
የምርጫን ውጤት ሰርቲፋይ የሚያደርገው መግለጫ የሚሰጠው ስለ ምርጫ ውደት ውጤቱን ለምርጫ ኮሚሽን
ንውፅኢት መረፃ ወግዓዊ ዝገብር ቦርድ ምርጫ እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ነፃ ኣካል እዩ። ኮሚሽን መረፃ ንውፅኢት መረፃ ቅድሚ ምግላፁ ኣነ መግለፂ ክህብየ እዩ ዝብል ዘሎ። ንሕና ድማ ኣይትኽእልን ቅድሚ ኩሉ ንውፅኢት መረፃ ዘረጋግፅ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ፣ ቀፂሉ ኮሚሽን ምርጫ እዩ ኢና ኢልና። ቅድሚ ኩሉ መፅእ ኣለኹ ዝበለ ባዕሉ፣ በዞም ምክንያታት እዚኦም ድማ ኣይመፅን ዝብል ዘሎ ባዕሉ እዩ። ብገዛእ ነብሱ ኣብ ዝተኣማመን ሃገር ከምዚ ናብ ገዛ ከኣትዩ ኣብ ዓራት ደቅስ፣ ኣብ ትሕቲ ዓራት፣ ኣብ መንበር ደቅስ ንዝብል ሓይሊ ዝፈቅድ ሃገርን መንግስትን ክህሉ ኣይኽእልን።
እዚ ከምዚ ልከሎ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ መኳንንቲ ተስፋው እቲ መረፃ ምክያዱ ኣይድግፉን።
እንግዲህ ምርጫ ሲታሰብ ብዙ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ነበሩ።
መረፃ ክሕሰብ ከሎ አቀዲሞም ክማልኡ ዝነበሮም ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለው። ፍላይ ድሕነት ህዝብን ድሕነት ሃገርን ናብ ሓደጋ ዘውድቀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ተረጋጊፁ እዩ ናብ ምርጫ ክእቶ ዝነበሮ። ብሓፈሻ ግን ብናይ መንግስቲ ድሌትን ባህግን ጥራሕ ተመርኪስካ ናብ መስርሕ ምርጫ ምእታው ግቡእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
እቲ መረፃ ምስ ፀገማት እውን እንተኾነ ይቐፅል እንተ ተባሂሉ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ ካብቲ መስርሕ ምውፅኡ ኣብ ልዕሊ እቲ መረፃ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እውን እዮም ዝብሉ።
በትክክል ምርጫውን ያለ ታዛቢ ያለ ማንም እገዛ ማድረግ ይቻላል ወይ ብለ ስታስብ
እቲ ምርጫ ብዘይ ተዓዛብን ብዘይ ደገፍን ብትክክል ምፍፃም ይከኣል ዶ ኢልካ ክትሓትት ከለካ ትካላት ድኹም ክሳዕ ዝኾኑ ግዜ ምፍፃም ይከኣል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እቶም ተዓዘብቲ ኣብ ተረኽብሉ ዝተሳለጡ ሓሙሽተ ምርጫታት ክንርኢ ከለና እኳ ክሳዕ ክንደይ ጉድለት ከም ዝነበሮ ክሳዕ ክንደይ ናይ ህዝቢ እምነት ከም ዝሰኣኑ ንፈልጥ ኢና። ብመንፅር እዚ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ጠንካራ ተዓዘብትን ዘይምርካቦም ኣብ ልዕሊ ውፅኢት እቲ ምርጫ ዝህልዎ ፅልዋ ቀልላይ ይኸውንን።
ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ብቆጠባ ሓገዝ ንኸይትረክብ ልቓሕ ንኸይፍቀደላ ኢሎም ኣውሮጳውያን ኢዶም ክሰዱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ስጋት እውን ይገልፁ። ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ መፅ ኣይመፅ ኣብ ልዕሊ ተኣማንነት እቲ መረፃ ዝውስኸሉን ዝንክየሉን ነገር የለን ዝብሉ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ምሁር ታሪክን ምሕደራ ቅርስን ዝኾኑ ኣቶ ተስፋየ ተሾሙ እዮም።
ከኢኮኖሚያዊ ተስስሮ ወይም ግንኙነት አንጻር ካየ ነው ምናልባት ልንጎዳ እንችላለን። ይህን ያልኩበት
ብመንፅር ቁጠባዊ ምትእስሳር ክንርዮ ከለና ገለ ነገራት ምባል ይከኣል እዩ። ከምኡ በልኩሉ ቀንዲ ምክንያት አውሮፓውያን ኣብ ሃገሮም ናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫ ከካይዱ ከለዉ ኣፍሪካውያን ከይዶም ኣይዕዘቡን እዮም። ንሳቶም እውን ኣብ ምርጫና ስለዘይተረኸቡ ፀገም ከምፅ እዩ ዝብል እምነት የብለየን። ብካልእ ወገን ንኣፍሪካ ዘመሓድር ሕብረት ኣፍሪካ ተዓዘብቲ ክልእኽ ኣለዎ ባህላ እየ።
ቅድም ኢሎም ርእቶም ዝሃቡ ኣቶ ሞኳንን ተስፋው መግለፂ ሕብረት ኣውሮጳ ንህላዊ ሃገረ መንግስትነት ዝብድህ ክኾን ኣይግብኣን ነይሩ ይብሎ።
የሀገሪቱ መንግስት ምንም አይነት አቋም ይኖረውምን አምባገነንም ይሁን
ናይ ዚ ሃገር እዚኣ መንግስቲ ዝሓዞ መርገፂ ብዘየገድስ ምልካዊ ድዩ ዴሞክራሲያዊ ሓገዝ ኣብ ዝድለየሉ እዋን ክዕድም ከሎ ተሰማሚዑ ክኣቱ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ ወፃኢ ግና ካሊእ ሕቶ ምቕራቦም ግቡእ እዩ ኣይብልን።
ብመንፅር እዚ ሕብረት ኣውሮጳ ቅድም ኢሉ የሰጉሞ ዝነበረ ፀግዒ ዝሓዞ መርገፂ ከም ዝቐፅለሉ ሓባር እዩ እውን ኢሎም።
አውሮፓ ህብረት ትንሽ ግራ የሚያጋባ አቋም ነው ያላቸው። አሁን ወያኔ በነበረበት ዘመን
ህብረት አውሮፓ ቁሩብ ዘደናግር መርገፅ እዩ ዘለዎ። ኣብ እዋን ወያነ ብፍላይ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት መረፃ ተዓዚቡ እዩ። ሽዑ ንመንግስቲ ዝቃወም መርገፂ እዩ ነይርዎ። ድሓር ግና ወያነ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝሰርሓሉ ፕሮፓጋንዳ ንርክብን እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ለውጢ እየ ዝብል ኣካል ጥርጥር ንክህልዎ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ባህላ እየ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ሕብረት ኣውሮፓ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ህወሓት እዩ ኣትዩ ማለት እዩ ኣይኮነን።
ንሓላፈ ሕብረት ኣውሮጳ ጆሴፍ ቦረል ዝጠቐሱ ምንጭታት ኣብ ቁልፊ ነጥብታት ዝተኻየደ ልዝብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ምርዳእ ስለ ዘይተበፅሐ ጉጅለ ተዓዘብቲ ናብ መረፃ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ተታሒዙ ዝነበረ ውጥን ተሰሪዙ ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወፃእተኛታት ተዓዘብቲ ነቲ መረፃ ምዕዛቦም ንመስርሕ ምርጫ ዘጠናኽር እዩ፣ ምስ ተኣማናይነት እቲ መረፃ ብምንፅፃር ግና መሰረታውን ኣገዳስን እዩ ንምባል ከም ዘይከኣል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መረፃ ነፃ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ኮይኑ ንክዛዘም ትኩረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ጠቒሶ ኣሎ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘካየድዎ ዘለዉ ዕደት ካልኣይ መዓልቱ ሒዙሎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ብርሃንን ኣብ ክልቲኣዊ ምትሕባር ከም ዝተዘራረቡ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዑደት መሳርሕትና ጀምስ ባቲ ብትውልዲ ሱዳናውን ኣብ ሎንግ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ ሓባባሪ ፕሮፌሰር ቢዝነስን ዝኾኑ ባካሪ ኣልማዲኒ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ትማል ሶኒ ናብ ሱዳን ዝገሹ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራሕቲ ሱዳን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ምስሓብ ኣብ ዝተፈጥረሉን ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ግጭት ንኢትዮጵያ ብምሕጋዝ ኣብ እትንቀፈሉን ዘላ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሓደ ምክንያት ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ሱዳን ዑደት ከም ንእሽተይ ሃገር ካብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንሓንቲ ኤን ምምራፅ ስለ ዘይትደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሎንግ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ቢዝነስ ባክሪ ኤልመድኒ። ምስ ክልቲኤን ዓበይቲ ሃገራት ጽቡቕ ርክብ ክህልዎም ይደልዩ እዮም ይብሉ ወሲኾም። ካብዚ ልዕል ብዝበለ ኣብ ዶባት ይኸውን ምስ ዘሎን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዘሎ ኣፈላለያትን ሓዊሱ ኣብ ፖለቲካውን ዞባውን ዛዕባታት ንምዝራብ ምክንያት ናይቲ ዑደት ክኸውን ይኽእል ኢሎም ባክሪ። ኢሳያስ ኩልሻ ኣብ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ኩነታት ንርእሶም ከመይ ከም ዘቐምጡ ዝፈልጡ ሰብ እዮም ይብሉ ባክሪ። ናይቲ መገሻ ቀንዲ ምክንያታት ወይ ዕላማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ተባሂሎም ተሓቲቶም ከምዚ ይብሉ። ከምዚ መስለኒ ምናልባሽ ክልተ ነገራት ምርኣይ ይከኣል። በቲ ሓደ ወገን ኢሳያስ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንሓንቲ ኤን ክመርፁ ኣብ ዝኽእልሉ ኩነታት ክኾኑ ድሌት የብሎምን። ሱዳን ዘይተረጋግአት ሃገር እያ። ሱዳን ንርእሳ ንናይ ኤርትራ ዘይምርግጋእ ዓባይ ምክንያት ክትኸውን ትኽእል። ብተመሳሳሊ ድማ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ቀሊል ብዘይኮነ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ዝንቀሳቀሱሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዝኾነ إساس بحقي مسي إتيبيا سلام نممسا زخولهم ركب بمعقاب حسب وصواتان مصوات يفتن اللو إلى أي زقمت إيام زبالو نايرترا فريزدانت نابسودان زغيشلو أب إتيبيا قيشت أبزل للون إيرترا دما أبت قيشت تساتف إيا زبل كسي أبزقار بلون زل لأوانيو أمونغو سودانين إتيبيا نايمارت مسحب أبستفتر لأوان سلازغونا أمونغو كلتي إنها قرانت ستفتر مسحب نمشي مقال قال تاراك سعوتن تخوينو مستحطوتو زوم تنتاني كمزي لهم
I doubt it. I think the issues between Sudan and Ethiopia are multi-layered and very complex at this point. And Eritrea, as a country, it doesn't have any strategic power or leverage. Eritrea is a small country. Yes, it has been stable relatively in the past few years, but it doesn't have much of anything to offer.
أبزح زقوان أمونغو سودانين إتيبيان زلو قدات بزوح ملكعات زلوومن زتحلال خنيو إيرترا دما كم هاجر استراتيجاوي حيلي يخون وي ربحا ويدما الليفرج يبلان إيرترا ديشتي هاجريا حق إيو أبتم زحلفو حيلة عامتات بانصاراوي كونتات زتراغ إتيانيرا بزوح التهبو نقرقن يلان سلازي سياس بتخكل نمفتسام زفتون زلو إزي مسلني مس أبي كم سبوق محازان استراتيجياوي مشارختن غيروم نمقمات إيام زفتون زلو سبزيح مريحنات إيرترا عدمان إسنوتهم السودان سلازي حلفو تبوق بحلاوي متسار كم زلو سب ببهلي عصبيقهم إفلتو إيام إلان باكري President Sias Afwerki, Ms. Naita Hagar President, Lualawi Beit Mkhri, Abdul Fatah Al-Burahan, Ms. Kandamai Minister Abdullah Hamdok Tarakhibom, Al-Kilita Awi Zabatat Zatiyom Al-Low, Bumasarat Zab-Zab, Mengistai Marbab Habarita Eirtra Shabbayt. Lomantidma, Ms. Nai Sudan Minister Wuzay, Dr. Maryam Al-Sadik, Bumarrkab, Abdiplomasawi Programatin, Nrabha Kilitian Hagarat Zmilkutu, Zobawi Zabatatin Mzir Rabom, Minister, Minister Habarita Eirtra, Atiyomana Gabra Baskal, Abzir Guhwo, ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊፆም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህንየ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ 2021 ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሓደገኛ ዓመት ክኾን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ሃገር ካብ ሱዳን ተገንፂላ ናፅነታ ድሕሪ ምእዋጃ 10 ዓመት ንነዘ እቲ ዝኸፍአ ክበሃል ዝኽእል ሕፅረት መግብን ዝተመጣጠነ መግብን ኣጋጢምዎ ኣሎ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀፅ ሓተትኡ ዝጀምር ብፍላይ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጉንበት ጀሚሩ ስጋ ብወርሒ ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ዝኸበደ እዋን ጥሜት ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ትፅቤት ይግበር ሸውዓተ ነጥቢ 7 ሚሊዮን ካብ ዝኸውን እቲ 2000 ዝፅጋዕ ህዝባ ንሓደ ነጥቢ 4 ሚሊዮን ዝግመቱ ህፃውንቲ ሓዊሱ ከቢድ ሓደጋ ሕፅረት መግቢ ከጋጥም እዩ ይብል ኣብ ቀረባ እዋናት ዘጓነፍዎ ሓደጋ ውሕጅን ለበዳ ኮቪድ-19 ሓዊሱ ኣብ ምግዳድ እቲ ሓደጋ ግደ ኣለዎም እቲ ዝበዝሕ ፀገም ግን ሰብ ሰራሕ እዩ ንዓመታት ብኩናት ሕድሕድ ዓሌታዊ ጎንፅታት ፖለቲካዊ ውግኣትን ብልሽውናን ዝፈጠሮ ዘይምርግጋእን ሳዕቤናቱን እዮም ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ወራር ኣንበጣን ግና ነቲ ቅልውላው ኣጋዲዶሞ ይርከቡ እቲ ኣብ ገለ ከባብታት ደቡብ ሱዳን ናብ ሓደጋ ጥሜት የምርሕ ዘሎ ኩነታት ሕፅረት መግቢ ዘተሓሳሰባ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መፋርቅ ወርሒ መያዝያ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ልዕሊ 95 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትገብር ኣፍሊጣ እዚ ኣብ በጀት ዓመት 2021 ዛጊድ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃበቶ ሰብኣዊ ሓገዝ ልዕሊ 482 ሚሊዮን ዶላር በፂሑ ይርከብ በዚ ገንዘብ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣድላይ ዘበለ ኣገልግሎት ጥዕና ሓለዋ ድሕንነት መፅለሊ ቀረብ ፅሩይ ዝስተማይ ኣገልግሎት ሓለዋ ፅሬት ውልቀን ከባቢን ከምኡ ውን ብዓብይኡ ብሕፅረት መግብን ዝተመጣጠነ መግብን ንዝተሃስዩ ብሚልዮናት ዝቆፀሩ ህዝቢ ከቕርብ እዩ ብዝተኻለ መጠን እቲ መግቢ ብዓለም ለኸ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ድማ USAID ኣቢሉ ኣብዛ ዓመት ምህርትታቶም ክእክቡ ካብ ዝከኣሉ ሓረስቶት ደቡብ ሱዳን ዝዕደግ ይኸውን በዚ መገዲ ኣብዚ ዓመት USAID ዝሐሸ ምህርቲ መግቢ ንኽእከብ የተባብዕ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ እትገብሮ ምትሕብባር ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝተመዛበሉን ካብ ሃገር ወፃኢ ተሰዲዶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኬንያ ሱዳን ኢትዮጵያ ዩጋንዳን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝርከቡ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ወንዝ ሐወሰ እዩ ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ እታ ዝዓበየት ለጋሲት ሃገር እያ። እዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ነቲ ሰብ ሰራሕ ፀገም ደቡብ ሱዳን እንተዘይፈትሐውን ወፃዕታት ሲቪላውያን ንምቅላልን ህዝቢ ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዩ ስቓይ ደቡብ ሱዳናውያን ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዛዘማ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፎር